Radio Okapi. Bonne temps mon abeito, quelqu'un en consommation. Okapi.
Na bolo jo matondo mingi tena bisika mutina beke na kukinga bantamu na beto na njinga kiko na radio na bena ngemba bebe mimona ya uko sumu siya Afrika kena ntola kinzunzulu. Na bantamu na beto tubila nteto liyantio kwa dinaka kubutuka bana ya nti ya Angola ya tinaka mvita awa na Congo Kinshasa nti na beto mukembo ya ilutaka na gas central awa na mbanza Kinshasa mpentumo na beto kuna vonaka Innocent Lenga. Nantango mapimpi kizunga ya Oriental mevuto kila jaka dinaka na yao ya kutita ntamu kila kimbefu ya Ebola betazaba inki mukindu. Mpina kizunga manyema ngemba kileka kila tasifene andaba lubutu na kutala mvita ya bilumbu zoli na kataba maimea Simba ya vwana fema kisalu yalu awa ntendo la tavwana Paul Matendo ya kileka sama kuzaba inki ya beta tuba nandaba ntamu yae kima kileka kamusibe katula tasifene makutu. Okapi. Matondo diaka na bisika niyo sabeme baka masam na kulanda bansangu na beti yae mingi bayina kena kulanda beti na faraje mutinda biza fisaka yao na mkufa bansangu yae kile bubu yae ya bana nkama tanu yansi ya Angola fwana kena kuzinga awa na mbanza Kinshasa baka katrena gak central sama kufutukila ntoto bankaka na bao ya ikele ndamba ntete na kate mafunda makumi tatu ya memonisa luzola kufutuka nansi na bao na kulanda dinaka ya nzo ya inza kena kutalaka mamba ndenda ya meti na kabisika na bao mebongisa na kunso mposo imvuka zole takuendaka ya zola tuba nkama tanu na kunso kimvuka dinaka yai kangamaka na mvula mafunda zole na kumina zole na ntango kupona mabantu mwankangu vwanake na kuluta kuna na Angola Paul Matendo ngemeza bayau Radio Kapike pesaka kwa bantango masonga mpe awa nkuna na betu Innocent Lenga vwanaka kimona meso na gas central inki diaka ngelenda tuba.
Bantuke futuka kele na bambula nyoso ya lubutuku kifanusu mbuta musi na zina ya meya mumesi ya mbula kiteso makumi ivwa yina mesa la bambula makumi tatu na nana ya kaka kele na mbula makumi iya yandi vandaka na mbula sambanu ntangu yandi kuisaka na RDC yandi meso ngande kele kiese ya nini na kufutuka na bwala na bau pambave inti na bau kele bonso inzo na yandi kati na bau bakaka mibutuka awa na RDC bonso mama musi si ya bambula kiteso makumi tanu bao mesonde bao takubikala na bangindo ya mbote ya iti yai pambave iti yai kuyambaka bao bao mesala luzingu na bao awa ntuadisi ya kimvuka na bao mepesa matondo na bamfumu ya RDC na ndambu na bao dikabu ya HCR timosi ya bisadi ya ambasadi Angola mezolila ngemba na RDC samuna diambu yai samuna mbuta luyalu ketadila mambu ya kati yandi mezolila bantu yai kufutuka ya mbote kima ya kaka ya huzaba folka bantu yai vandaka mafunda makumi iya na nana mafunda makumi na tatu mefutuka bankaka melomba nde baubikala kimakulu na RDC
mpe Paul Matyo nge fonsi makini tangu samu nangena kumina mate beta vona diaka kintwadi na ntuka bansangu yae kakarameta de la banansi ya Angola kena kuzingaka awa na Congo Kinshasa nsi na beto na kizunga katanga ya kibimbuka nkangu na tigitora dilulu kepeta ntangu madiso wa bana ya kena kusalama na kisalo kusunika mazina ya bana yansi yae ya Angola kena kuzula kuvutuka na ntoto na bau mpe na kutuba ntodisi ya bimbuka yae ya nkangu batu mingi ya mesunika mazina ya kele bana nsi na beto kasive bau musi bana ya nti ya Angola ikereve mezabisa ntolisi ya nzo ya mbula matadi ya kena kutalaka mambu yae ya batu wa meti na kabisika bavu wana kena kuzinga senek na nkufi mbuta iji dok macho na kinzunzulo ya Madeleine Waila.
Yake na kumunana na mesu na munu ti yake ruvunu na kutuba ti bana mingi ya Kongo poza uvuna ti bakele bana ya Angola kana bambangi na beno baza pisaka beno ti mwana musi to bana zole ya Kongo tubaka ti bakele bana ya Angola mune ndaka ndima samu benimeza bati bamakanda kena ndilu musi bakele awa na Kongo pe na Angola mutu musi mekufu wabayu kuzazi kandi awa mambo ina ya salamaka na mutindu ya mbote.
Kizunga ya Oriental mevutukila diaka dinaka na yao bizafisaka na mkua bansangu yae sama kutita nsamu kila kimbefu ya Ebola kisavu yae kena lutolusu anzo ya kizunga ya kena kutalaka mama vimpi na nsadisa ya nzo yanza kena kutalaka mama vimpi OMS na nkufi bwele daka ya ya kena kutalaka mama bana UNICEF atako tibisalu kususa mbongo kena kulandakana kasikisalu ya kutula ba mashini ya kuditalina ya kubenda menga mpe ya nkaka ya undeke na kutulama na isi royafu wanapena mbanza kisangani mpe kena kilumba sabala miluta ya ntendula pesa maka na minganga ya nzolu 150 ya kile kuna bwala kimfuma kizunga ya Oriental mpe ya utalandakana na banzo wa nkaka lu 160 na nyosu yae Beto landa yae ya munganga inspecteur ya kizunga Jean-Marc Mabindi tubaka na kinzonzolo ya Dorcas Kanku.
Comme vous le savez, depuis plus de 3 mois,
Mutindu Benu Mezabayao, Ntoto Vimba, Mingi Penza, Afrika ya Westi, Meba Kamana Kimbefo, Ina Beto Kibinga, Ebola, Wapi Bainti, Iya, Kele na Yao, Nsina Beto, Mingi Province Orientale, Vandaka na Yao, Namvula Mafunda Zole, na Kumina Zole, Yao Mesalande, Beto, Kubaka Balukano ya Nene, Nabisalo na Beto, Pambave, Kana Yao, Kukumina Beto, Beto Lunga Kuzaba, Inki ya Kusala, Beto Fete Telema, Nabisalo na Beto Nyoso, Pambave, kana beto mimo na mutukene na bidimbu ya kimbefo yai, beto pesa bansangu na bamfumu na ketari la bisalu yai.
Mpasi kele mingi samu na bisala bimbuka yanza kena kupesa kalusadusu na nkangu ya seleka na ndamu wa kivu yansi, nyosu yai na kutalabatu ya kena kulanda kutina babuala na bau, samu na bumbunzi ya bimbuka bimpumbulu kena kulanda kusala ya ikele ndinga Gilbert Senga Mali, kilandi ya mbuta kena kutalaka mambu yai, ya lusadusu wa kupesa na bantukami, na nzo wa bisalu ya ochi ya kena mbanza buka vu, yandi tubaka nyosu yai bubu yai, na nzo wa makutakami ya ocha ya kena muamba, ya seleka mingi na kilumbu yai yanza kena kubanzila kisalu yai ya bantuka mimbuta Gilbert Senga Mali na kinzonzole Astrid Mujinga.
En termes d'évolution du contexte dans la province,
beto mimonande diambu musi ya nene mesalama ve kaka bantu fioti mevutuka na kilumbu ya makumi tatu ya ngonda sambanu kizunga na beto vandaka na bantu kitesu mafunda kama tanu na tanu baina tinaka babwala na bau yao mesalama katuka mvula mafunda zoli na ivoa bankaka kitesu mafunda tanu na tanu mei kama katuka ngonda ya ntete ya mvula beto kile samu na kusadisa bau beto mibaka lukanu ya kupesa Tete, lusadisu bantu kile nampasi bilumbu yai beto kipesa yao na ndambu iya baina meba kama na kingolongolo bantu kena bimbefo baina kikonda bima ya kudia buwele diaka baina meba kama na mpasi ya kaka beto mesala manaka musiki ntwali kibisadi ya mbula matadi buwele diaka bimfuka kisa lisa beto beto tatula yao na kisalu na mbula mafunda zole na kumi na tano
dans le plan d'action humanitaire 2015
beme katono kuzibula baradio na bema tondo mingbefo sima beke na kulanda radio kapimpe bantangono na ndinga kikungu nchi ya Kongo Kinshasa mesalaka bangolo mingi na mambo ya metadra malungi kile bubu yae na ntola bapanzi sangu ya kilandi ya ntumo ya UNICEF awa na ntoto na betu tubaka nyoso yae kutoma yae ya sereka mesalama mingi na dinaka ya kukatula malembe malembe mbonga nzonkanda na malungi ya ntete meza bisa mama Sylvie Fouet ata kumutindi yae mwaba mambo ya nkaka ya undeme vikala sabna kusala mingi na bana kulanda malungi tina ntuka mpena kubongisa malungi yae Micheline Tola tenga mupangi ntumo na betu na masurea vwanaka Jocelyne Moussa upundi
Rapport ya mbula matadi na ina na meta la malongi ya bana keza bisa ndeye ya uke tambula mbote na Republi Demokratiki ya Kongo. Bana tatu na zulu ya iya mesonoma na inzo kanda. Kwenda na inzo mkanda meku madiambu ya bana pene nyonso. Na mvula mafunda zole na sambanu bao vandaka makumi ivwa na zulu ya nkama mosi. Sisepi bao mekuma nkama mosi na makumi tatu na zulu ya nkama mosi. Ata mutindu ina beto fana simba nde bana tanu na zulu ya nkama mosi takota vena inzo mkanda mutindu meza bisa ya rapport samu na kukondwa nge mba na bisikabao kezinga ntangu ya nkaka inzo nkanda kele ntama mpe visalu ya bao kesala samu na kimpova na ndambu ya nkaka bana mingi kema nisave ekol primaire ya inde diambu ya nene fanasala ngolo na repide mokatiji Kongo ya kusadisi saati bana ina sambu ba kuenda na inzo kanda piba bikana batanga tina nsuka samu na yao loyalu fana pesa malongi ya mbote tubaka mtuadisa visalu na EPSP sambu ya nivandaka mpe na lukutakano ina bao memanisa kusala mingi ataka na ya kaka mebikana ya kusmuti ndu tubaka mbuta valer musia yandi bwelaka kutuba nde mbongo ya fwana salila EPSP mebwelama na mbala zole na nima ya bavula mbongo ina bake bokilaka fred motivation to matabisi ya bamilongisi ya ukele diaka ve kansi kele diaka na bamilongisi pene mafunda zole na nkama sambanu ke vingila lufutu na bau na ekol primaire ya u ina nde fred motivation to matabisi ina
Micheline Tola tenga bupa gima tutubi Beto manisa nange Paul Matendo nge sola kati matye lunga shambu intu mwana beto na kizonga badiva. Yafuana kadyambu ya kundwana kata ba mamea simba. Yafuana pe makesa liyo nandamba lubutu zabisa inki mchino beto laka.
Yakileka folki konsumser Afrika babwala wapi bantu mekutina kele na ndambu ya Lubutu ti Bukavu bimbangi meza bisande bantu ina kele kutina pamba ve makesa mefa bantu zole yakivuka simba mai mai simba mai mai mekatuka na mfinda ya zina ya mavuno bau kuisaka na bwala amalasa samuna kusambila na kilumba mposo miluta katuka bwala ina nsangu mekuma na Lubutu mesongande bau kele na manaka ya kubula mpi kufwa bantu na Lubutu na kuwa Sanguina, makesa FRDC mekwena na bwana Lubutu bau ke kubula masasi na Zulu kasi yao mepesa lufa na bantu zole ya mai mai ti na kisadi ya kwa rouge na kilumbu ya ntete meluta basimba mebula bantu ya bwala bantu tatu melwa la bamputa zole ya FRDC ti mutuke lambaka bima kudia samu na bau bau tatu mebakama na lupitalo ya Lubutu diambu ya imesalande bantu kutina na mfinda pambave bau kele na onga
Paul Matendo matondo minke na bansangange mekatwana kupesa beto wa mimikindu na njila mashini koso musiara Afrika mekatwana kumanisa bansangu ya hii matondo mingi na bisika nyusa beza ndaka beto kasi ntoku nyusu bebika makutu na bena kulanda manaka na beto radio kapi radio angemba
Okapi
Okapi
Ayo Okapi